tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vlada Srbije je blizu dogovora sa jednom od najvećih kineskih rudarskih kompanija o preuzimanju borskog bazena.
Aktivno se pregovara sa Kinezima i nadamo se da ćemo više stvari znati posle posete predsednika Republike Kine.
Federica Mogherini podnosi izveštaj o poseti Zapadnom Balkanu ministrima spoljnih poslova Evropske unije. Severna Koreja ispalila 4 balističke rakete, 3 pale na 300 km od obale Japana. U nastavku akcije suzbijanja zloupotrebe službenog položaja u državnim organima, pripadnici MUP-a u više gradova uhapsili 47 ljudi. Otvoren 23. Novosadski salon knjiga. Nagrada Laza Kostić uručena Miomiru Petroviću za roman Kuća od soli. Sutra oblačno sa kišom, na planinama sneg, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Vlada Srbije blizu je dogovora sa jednom od najvećih kineskih rudarskih kompanija o preuzimanju borskog rudarsko-topioničarskog basena. U Ministarstvu privrede RTS-u je potvrđeno da se sa kineskim investitorom intenzivno razgovara oko rešenja za RTB po sličnom modelu kao za Železaru Smederevo. Ekonomista Ivan Nikolić za naš radio ocenjuje da bi preuzimanje od strane strateškog partnera rešilo probleme koje borski basen ima u pogledu efikasnosti i poslovanja i plasmana bakra na novim tržištima. Detaljnije Milica Rilak.
U Ministarstvu privrede još ne žele da otkriju sa kojom kompanijom pregovaraju, ali su se kroz medije provlačile spekulacije o zainteresovanosti kineskih grupacija Liten i Power China. Državni sekretar Milun Trivunac ipak za sada može samo da potvrdi da su razgovori u toku.
Aktivno se pregovara sa Kinezima i nadamo se da ćemo više stvari znati posle posete predsednika Republike Kine, tako da ćemo imati, nadamo se da uspešno završimo priču kao što je to bilo u slučaju Železare Smederevo.
Poseta predsednika Tomislava Nikolića Kini planira se inače za kraj marta. Sa druge strane, 28. aprila ističe rok do kada je otvoren konkurs za usluge profesionalnog upravljanja, koji je raspisalo aktuelno rukovodstvo RTB Bora. Ekonomista Ivan Nikolić ipak smatra da ne bi trebalo da bude dileme oko toga koje rešenje je bolje za budućnost borskog basena.
Strateški investitor ima mnogo prednosti u odnosu na finansijski investitor ili klasično upravljanje koje smo imali u Železari Smederevo u jednom momentu. Strateški investitor donosi pre svega tržište i donosi tehnologiju i mnogo efikasnije upravljanje.
Iako je RTB Bor prošle godine prošao kroz proces unapred pripremljenog programa restrukturiranja, tokom koga mu je otpisano oko milijardu evra starih dugova, ove godine je budžetom predviđeno još oko 2 milijarde dinara subvencija za njegovo tekuće poslovanje. Prema podacima Fiskalnog saveta, RTB i dalje duguje NIS-u oko 40 miliona evra. Nikolić međutim podsjeća da je država i ranije tokom privatizacija pristajala da preuzme dugove strateški važnih preduzeća.
Ne vidim problem da se to dogodi i ovaj put, pogotovo što RTB Bor je bio i još uvijek je veliki teret, pre svega za poreske obveznike Srbije, jer generiše gubitak, a čini mi se da u nekom srednjem roku sopstvenim snagama teško da možemo da popravimo njegove performanse u meri da i ovaj istorijski dug
RTB Bor je u grupi kompanija čije poslovanje budno prati i misija Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je ranije zauzeo stav da je u RTB-u najvažnije sprečiti novo nagomilavanje gubitaka i dugova uz socijalno odgovorno rešavanje pitanja viška zaposlenih.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završava posetu Srbiji povodom kontrole sprovođenja tekućeg trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti.
Očekuje se da će MMF u saopštenju oceniti stanje srpskih financija i najaviti narednu posetu. Krajem oktobra 2016. povodom šeste revizije aranžmana ocenjeno je da je Srbija postigla fiskalnu stabilnost, ali da treba nastaviti sa strukturnim reformama.
Slušate novosti dana. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izvestit će ministre spoljnih poslova Evropske unije o prošlonedeljnoj poseti Zapadnom Balkanu, tokom koje je prenela poruku da je Unija privržena integraciji Zapadnog Balkana. Istovremeno Mogherinijeva upozorava na porast napetosti u našem regionu, o čemu će razgovarati i čelnici Evropske unije na samitu u Briselu, izveštava Dušan Gajić.
Zapadni Balkan, rekla je Mogherini, ima snagu da pobedi tenzije i izazove kojim je izložen na unutrašnjem, spoljnem i globalnom planu, ali je potrebno da Evropska unija pruži verodostojnu perspektivu evropske integracije. Region može da odgovori na izazove, ali i Evropa mora da uradi svoj deo posla. Zato očekujemo od ministara, a kasnije ove nedelje i od šefova država i vlada, da jasno potvrde kredibilnu perspektivu integracije regiona u Evropsku uniju, poručila je Mogherini pred početak sastanka Saveta ministara kojim ona predsedava. Očekuje se da će ministri usvojiti zaključke danas o Zapadnom Balkanu, a po prvi put posle dužeg vremena o Balkanu će se raspravljati i na nivou šefova država i vlada Evropske unije, čiji samit je zakazan za četvrtak i petak u Briselu.
Kao što ste čuli, Federica Mogherini upozorava da i Evropska unija snosi odgovornost za smirivanje tenzije u našem regionu. O tome da li je Zapadni Balkan dostigao nivo destabilizacije koji bi naveo Uniju da se konačno aktivno uključi u rešavanje nagomilanih problema, u prilogu Tatjane Gajević.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da je stanje u regionu suviše eskaliralo da bi Brisel na izveštaj Mogherinijeve reagovao samo ocenama i preporukama. On očekuje da će visoka predstavnica Savetu ministara predložiti konkretne poteze za stabilizaciju stanja na Balkanu.
Dva krizna žarišta u regionu, a to su Makedonija i Bosna i Hercegovina, su direktno posljedica dosadašnjeg nečinjenja i Evropske unije i međunarodne zajednice koje imaju određene odgovornosti prema ove dve zemlje. Unija, ako hoće da rešava svoje probleme, ne smije dozvoliti da ima nestabilno okruženje, bez obzira na to koliko postoji zamor od proširenja i koliko je sama Evropska unija opterećena i unutrašnjim odnosima između zemalja koje su postale članice Evropske unije i krizama koje spolja pritiskaju.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović veruje da će se najnovija ocena stanja u regionu ogledati u izmenjenoj i dugoročnoj strategiji proširenja Unije na Zapadni Balkan, koja će se zasnivati na suzbijanju političkih tenzija jačanjem ekonomije.
Imajući u vidu da je evropski projekat zapravo bezbednostni projekat, Evropska unija se apsolutno suočava sa činjenicom da je Zapadni Balkan neki trbuh Evropske unije koji ukoliko ne bude apsorbovala može konstantno predstavljati rezervoar potencijalnih kriza.
Današnja rasprava Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije predstavlja uvod u razgovore o Zapadnom Balkanu koje će predstavnici država i vlada Unije krajem nedelje voditi u Briselu. Očekuje se da će zaključci današnjeg izveštaja biti osnova za izveštaj o Zapadnom Balkanu koji će se na briselskom samitu razmatrati 9. i 10. marta.
U Makedoniji, koja ni 3 meseca posle izbora nije dobila novu vladu, danas ističe rok za raspisivanje lokalnih izbora.
U Skoplju se očekuje nastavak konstitutivne sednice Sobranja, na kojoj bi mogao biti izabran predsednik koji jedini ima pravo da raspiše izbore. VMRO DPMNE bivšeg premijera Nikole Grujevskog smatra da zajedno sa lokalnim treba raspisati i nove vanredne parlamentarne izbore, koji bi bili održani u maju. Socijaldemokrate Zorana Zajeva, međutim, smatraju da predsjednik Ivanov nije ključna figura i da vladu može formirati parlament ukoliko bude izabran predsjednik Sobranja.
Predsjednički izbori 2017.
Republičkoj izbornoj komisiji potpise je danas predala Srpska radikalna stranka koja kandiduje svog lidera Vojislava Šešelja. Do sada su dovoljan broj overenih potpisa predali lider SNS Aleksandar Vučić i kandidat grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković, čije su kandidature i zvanično potvrđene. Predizbornu hroniku pripremila Mirjana Nikolić.
potpise podrške lideru radikala Vojislavu Šešelju za kandidaturu na predstojećim predsedničkim izborima predao je predsednik gradskog odbora stranke Miljan Damjanović, koji je istakao da je Šešelj jedina alternativa proevropskim kandidatima. Smatra da su istraživanja javnog mnjenja nerealna.
Mi smo ubeđeni da Aleksandar Vučić i pored danonoćnog pojavljivanja u medijima neće moći da u prvom krugu pobedi i ubeđeni smo da će u drugom krugu biti zaista konačan ozbiljan politički obračun između Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića.
Kandidat za predsednika Srbije Nenad Čanak poručuje da postupci srpskih političara koji kliču stranim državama vređaju svakoga ko Srbiju doživljava kao svoju državu. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine je istakao da u arsenalu uvreda koje političari upućuju jedni drugima, niko ni za koga nije rekao da je ruski plaćenik, a on smatra da je Srbija puna onih koji su na neki način na ruskom platnom spisku. Kandidaturu Aleksandra Vučića, pored naprednjaka, podržale su sve članice vladajuće koalicije, podsjeća potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović.
Nema dobijenih izbora, takvi izbori ne postoje. Jer da postoje dobijeni izbori, zašto bi ljudi izlazili? Ono što je najznačajnije je da ljudi mogu da daju svoj glas. I mi cenimo svakog čoveka koji se bori za bolju Srbiju. Mi podržavamo Aleksandra Vučića jer smatramo da je čovek koji može da osigura i jačanje naše ekonomije i bolju budućnost za našu zemlju i stabilnost i sigurnost.
Pokret Dveri saopštio je da su neistinite tvrdnje da lider tog pokreta Boško Obradović i predsjednički kandidati Saša Janković i Vuk Jeremić imaju plan za izazivanje sukoba tokom izbornog dana i da to pokazuje nameru lidera SNS Aleksandra Vučića da sebi obezbedi alibi za krađu izbora. Dodaje se i da je Vučić, kako se navodi preko svog službenog glasnika Informera, uputio jasnu pretnju pomenutim kandidatima. Potencijalni kandidat Vladimir Rajčić podsjeća da veliki broj srpskih državljana živi u dijaspori i poručuje da njihova saradnja sa maticom treba da bude intenzivnija.
U najvećem srpskom gradu, posle Beograda, Čikagu, ne imamo ni konzula. Ministarstvo za dijasporu je ukinuto. Ukoliko bismo se bolje organizovali, povezali, stizao bi i mnogo veći novac iz dijaspore kroz investicije.
U okviru predsjedničke kampanje sa građanima Bogatića razgovarao je Vuk Jeremić.
Ako ste na ivici egzistencije i ne mešate se u politiku, to je ideja ove vlasti. Da se ljudi ne mešaju u politiku i da kada dođe izborni dan kaže čuti sine, neću ni da izađem, svi su isti sine. I tako misle da dobijaju dom. I samo prevarili su se.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za predsednika Aleksandar Popović izjavio je u Novom Sadu da su neophodne izmene krivičnog zakonika kako bi se partijsko zapošljavanje proglasilo krivičnim delom. Prema njegovim rečima, za 5 godina vlasti SNS-a rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji je 3,2%, dok je u Makedoniji više od 13%. U vreme vlasti DSS-a prosečna plata je bila veća od 400 evra, što sada SNS najavljuje kao svoj cilj, dodaje Popović. A kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović ponovio je da je cilj na izborima pobediti Aleksandra Vučića.
Meni zaista nije bitno da bude na Andrićevom vencu. Ušli smo u trku zato što je bilo očigledno da Vučić pobeđuje u prvom krugu, ako trče 2 kandidata. I ušli smo da podignemo ljude i da to sprečimo.
Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković rekao je u razgovoru sa beogradskim penzionerima da su im penzije protivzakonito smanjene.
Kada pomislim na odnos vlasti prema penzionerima, vidim onog mlađanog predsjednika, čini mi se, Skupštine grada Beograda, koji kaže šta hoće ti penzioneri. Država im daje penzije, a oni se nešto bune. Takva vrsta odnosa nam govori da postoje ljudi u državi na izuzetno bitnim mestima koji ne znaju šta je država.
Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević saopštio je da su udruženjima Građani na straži i Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost CRTA i da to ovlašćenja da kao posmatrači prate rad organa za sprovođenje izbora raspisanih za 2. april. Udruženje Građani na straži i CRTA podneli su prijave za 2 posmatrača rada Republičke izborne komisije.
Predsjednički izbori 2017.
Slušate novosti dana, predsjednički izbori slede i u Francuskoj, ali se predizborna kampanja zakomplikovala do te mere da se danas spominje i mogućnost da glasanje bude odloženo ako bi protiv kandidata desnog centra bio pokrenut istražni postupak. O tome javlja Nataša Jokić.
Zbog unutrašnjih razdora stranke levice i desnice gube birače koji se okreću ka bivšem socijalističkom ministru ekonomije Emanuelu Macronu i ka kandidatkinji krajnje desnice Marine Le Pen, na desnom centru u redovima republikanaca sve je veći haos od kako je satirični nedeljnik Okovani patak objavio da je njihov kandidat François Fillon u vreme kada je bio poslanik fiktivno zapošljavao svoju suprugu kao poslaničkog asistenta. Fillon je priznao moralnu grešku, ali tvrdi da je njegova žena stvarno radila i da francuski zakon poslanicima dozvoljava zapošljavanje rodbine. U međuvremenu Fillon je dobio poziv da se javi sudiji 15. marta, što znači da mu preti otvaranje istražnog postupka samo 2 dana uoči graničnog datuma za podnošenje predsjedničke kandidature. Fillon tvrdi da se ni u kom slučaju neće povući. Otvoreno je i pitanje odlaganja predsjedničkih izbora, što je po ustavu teoretski moguće. Neizvesnost je još veća otkako je jutros u Bordeauxu Alain Juppé drugoplasirani na unutarstranačkim izborima republikanaca rekao da ne želi da zameni Fillona na mestu predsjedničkog kandidata.
Slede i ostale vesti iz sveta. Severna Koreja rano jutros ispalila je 4 balističke rakete, od kojih su 3 pale u Japansko more, 300 km od severozapadne obale Japana, saopštili su japanski i južnokorejski zvaničnici. Vojni zvaničnici Južne Koreje naveli su da je reč o interkontinentalnim balističkim raketama koje mogu da lete čak do Sjedinjenih Američkih Država. Japanski premijer Shinzo Abe rekao je da je to predstavlja ekstreman potez Pjongjanga i kršenje rezolucije Saveta bezbednosti.
Evropska unija osudila je Severnu Koreju zbog lansiranja 4 balistička projektila i najavila konsultacije s Japanom i međunarodnim partnerima o načinu reagovanja na taj potez Pjongjanga. Rusija je zabrinuta zbog najnovijih raketnih proba Severne Koreje, koje mogu povećati tenzije u regionu, i poziva sve strane da se uzdrže. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da će Moskva nastaviti razmenu mišljenja sa svim zainteresovanim stranama.
Dve vesti iz regiona. Zajednička komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za odbranu i bezbednost nije prihvatila izveštaj o radu nezavisnog skupštinskog odbora za prošlu godinu. Navode se niz propusta, posebno u vezi sa istragom o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića tokom komemoracije u Potočarima u julu 2015. Zamenik predsjednika komisije Borislav Bojić iz SDS-a rekao je da je za svaku osudu to što do sada nema epiloga o napadu na premijera Vučića.
Specijalni sud u Beogradu je kao neosnovano odbio molbu Crne Gore za izručenje srpskog državljanina Predraga Bogićevića, kojeg podgoričko tužiloštvo sumnjiči da je lane, pred održavanje parlamentarnih izbora u toj državi, učestvovao u planiranju terorističkih napada. Na ovo rešenje ne postoji pravo žalbe, ali će ono po službenoj dužnosti i na konačnu odluku biti prosleđeno Apelacionom sudu u Beogradu, koji je nedavno pravosnažno odbio izručenje Nemanje Ristića, kojeg Crna Gora također sumnjiči za terorizam.
15:18, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. U nastavku akcije suzbijanja zloupotrebe službenog položaja u državnim organima u vidu pranja novca, finansijskog kriminala i korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 47 ljudi u više gradova, saopštio je MUP.
Uhapšeni u akciji Pluton 2, kako se navodi, terete se da su od 2005. godine izvršili više krivičnih dela kojima su budžetima Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine, grada Beograda i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima naneli štetu od 1.800.000.000 dinara, odnosno preko 17.500.000 evra. Protiv 19 osoba su podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje da su počinili više koruptivnih krivičnih dela, dok se za 2 ljudi traga.
Na graničnom prelazu Batrovci otkriveno je 10 migranata iz Afganistana skrivenih u kamionskim prikolicama koji su pokušali da pređu iz Srbije u Hrvatsku.
Uprava carina saopštava da je 7 migranata jutros pronađeno među metalnom konstrukcijom u turskom kamionu, a juče 3 u metalnim konstrukcijama u prikolici. Migrante je po otkrivanju preuzela policija.
Težak incident na Kosovu, učenik škole Fan Noli u Podujevu, ranjen je jutros oko 8 časova hicem iz vatrenog oružja. Učenik je bio na času kada ga je u lice pogodio hitac koji je ispaljen napolju, prenose kosovski mediji.
Učeniku je hitna pomoć ukazana u bolnici u Prištini i nalazi se van životne opasnosti. U incidentu je povređena još jedna osoba koja je također van životne opasnosti. Nema drugih detalja o tome kako je došlo do pucnjave.
Ovo su novosti dana. Ministri odbrane i privrede Zoran Đorđević i Goran Knežević i direktor Jugoimporta SDPR Jugoslav Petković razgovarali su o perspektivama za razvoj odbrambene industrije Srbije u narednom periodu.
Sagledane su mogućnosti ulaganja u namensku industriju, kako bi u narednim godinama bila premašena cifra od milijardu dolara izvoza te grane. Na sastanku je konstatovano da sve fabrike iz te grane danas posluju pozitivno, da redovno servisiraju obaveze prema državi i bez dugovanja u tekućem poslovanju.
Od izvoza naoružanja i vojne opreme Srbija je prošle godine zaradila 483 miliona dolara, a plan je da se uz dodatne investicije u narednih nekoliko godina dostigne milijarda, kaže ministar odbrane Zoran Đorđević. Pomoćnik ministra Nenad Miloradović demantuje tvrdnje da naša namenska industrija nije godinama sklopila veliki ugovor i kaže da su na nedavno održanom sajmu u Abu Dabiju postignuti konkretni dogovori o izvozu našeg naoružanja. Pripremila Đurđica Dragaš.
Iako su sajmovi prvenstveno mesto na kojem se razmenjuju informacije, a konkretni ugovori sklapaju daleko od očiju javnosti, na nedavno završenoj izložbi naoružanja u Abu Dabiju srpske kompanije, kako tvrdi pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, potpisale su ugovor vredan 21 milion dolara za isporuku artiljerijskih raketa i započele važne pregovore o novim poslovima. Miloradović demantuje tvrdnje da naša namenska industrija već gotovo 5 godina nije potpisala neki veliki ugovor.
Kada je potpisan i šta je to veliki ugovor, to je sasvim relativna stvar. Ono što se na kraju računa, to je koliki je ukupan prihod. Da li ćete ostvariti takav prihod od 10 malih ugovora ili jednog velikog, prilično i relevantno. Hoću da kažem, koliko je meni poznato, ima puno ovih vrlo značajnih ugovornih aktivnosti i vrlo značajnih ugovora potpisanih i prošle godine i godinu dana pre toga i tako dalje.
O tome da li se sklapaju ugovori najbolje govori činjenica da izvoz raste iz godine u godinu, kaže ministar odbrane Zoran Đorđević. Dodaje da je Srbija prošle godine na taj način zaradila 483 miliona dolara, a očekuje da će poslova biti i više kada proizvodi naše namenske industrije postanu deo naoružanja Vojske Srbije.
Kad dođete da prodajete nešto, kad ste u nekoj privatnoj kompaniji, jedna od stvari koje oni vas pitaju jeste da li je to upotrebi u vašoj vojsci. I ukoliko jeste, to je onda plus. To nekada nas usporava u svemu tome. Ja personalno lično bih volio da smo mi odavno već uveli Lazare i Norvel, oni se vide da su gotovi, da žive, da se kreću, čak i neke druge zemlje su zainteresovane za to, ali jednostavno pravilo vojci kaže da oni moraju da prođu kompletno tu proceduru, da kaže vojska da li postoji neka zamerka, da se ona otkloni pa tek onda dođe.
Vozilo Lazar i haubica Nora još uvek nisu deo naše vojske, ali će to uskoro postati 6 ruskih MIG-ova 29. O datumu i načinu isporuke aviona, čija je donacija dogovorena krajem prošle godine, kako je potvrdio ministar odbrane, dogovarat će se kada ruski predsjednik potpiše ukaz o tome, a to se očekuje uskoro.
Za 3 mjeseca počinje berba maline, a sve češće se govori o problemu izvoza prošlogodišnjeg roda. U udruženju hladnjačara procenjuju da će u novu berbu ući sa zalihama od oko 30.000 tona tog voća. Poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali tvrde da prehrambena industrija pokušava da pripremi teren za obaranje otkupnih cena. Više o tome Ivan Jovanović.
Bliži se nova berba maline, a zalihe starog roda još stoje u hladnjačama. Zlatko Milutinović iz udruženja hladnjačara kaže da domaća proizvodnja nije išla u korak sa prilikama na svetskom tržištu tog voća.
Hiperprodukcija proizvodnje, visoka cena otkupa plaćena prošle godine, zemlje konkurenti imali nižu cenu. Tačno je da smo ove godine izvezli manje. I verovatno će da 30 do 40.000 tona pretekne u novu sezonu, što znači gubitak za hladnjače.
Malinar iz okoline Bajne Bašte, Dragan Vukajlović, tvrdi da su hladnjačari sami krivi za nevolje u kojima se sada nalaze.
kod nas u ovoj godini hladnjačar otkupljivali sve sorte ovih malina i to su svi miksali i izvodili su zajedno. Naravno da u svetu nisu toliko mutavi, znaju šta je sorta vilane, šta je tolane, šta je polka ili polana. Ovo što pokušavaju sada urade najvjerovatnije, to je uvod da nam skinu cijenu drastično. I ako se ovo napravi, doći će u Srbiji do velikog haosa.
Problemi sa izvozom maline iz Srbije nisu iznenadili profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Mihajla Nikolića.
Šta je sa Nacionalnom laboratorijom za kontrolu kvaliteta? 15 godina ne možemo da imamo relevantnu instituciju koja će da kaže naše maline imaju to ili nemaju to, ovako nas oni klepaju otuda po znaku navoda kako hoće. Drugo, mi smo uništili prerađivačku industriju, uništili smo mogućnost da preradimo deo maline, da maline dođu da budu dostupnije do naših potrošača ovdje u Srbiji.
U Srbiji se godišnje proizvede oko 100.000 tona maline. Gledano po državama, mi smo najveći proizvođač tog voća u svetu. Od maline se na taj način zaradi oko 250 miliona dolara.
Građani su od 1. februara do danas poslali više od 3 miliona koverata sa fiskalnim računima ili slipovima za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Na šalterima pošta do sada je preuzeto oko 5 miliona 800 hiljada koverata za tu nagradnu igru.
Kultura. Danas je otvoren 23. Novosadski salon knjiga. Godišnja nagrada Laza Kostić uručena je Miomiru Petroviću za roman Kuća od soli, javlja Bojana Karavidić.
Jedna od najvažnijih manifestacija koja se održava u okviru salona knjiga jesu dani Laze Kostića, kada se dodeljuje istoimena nagrada za književno delo. Ovogodišnji laureat Miomir Petrović u romanu Kuća od soli priča o utopijskom muzeju koji je želeo da osnuje knez Pavle u Beogradu. Žiri u ime koga je obrazloženje pročitala Dragana V. Todoreskov smatra da je pisac uspeo da spoji istorijske i romaneskne činjenice. I reč dobitnika Miomira Petrovića, koji je počeo da piše pre 20 godina.
Počeo sam da pišem, a zatim i nastavio evo, pre 20 godina, zato što nisam nailazio jako dugo na roman koji bi želeo da čitam kao čitalac i onda sam uzeo stvari u svoje ruke. Opet sam jako ponosan da poslednjih 11 godina od kada objavljujem u izdavačkoj kući Laguna su to i dobri tiraži, naravno za onu vrstu književnosti koja nije prohodna toliko, koja nije populistička ili se bar trudim da ne bude, ali koja, znate, s druge strane mora da bude komunikativna.
Uz Novosadski salon knjiga danas je otvorena i izložba umetnosti Art Expo, na kojoj će se po 19. put dodeliti nagrada Sava Šumanović za izuzetne domete u likovnoj umetnosti.
Sport. Sinoć završeno Evropsko dvoransko atletsko prvenstvo u Beogradskoj areni obeležili su Ivana Španović, koja je osvojila zlato trećim po dužini skokom u dalj u istoriji ove discipline i odlična organizacija prvenstva. Detaljnije Miroslav Nešić.
Iz takmičenja u takmičenje Ivana Španović dokazuje da je trenutno najbolja skakačica u dalj na svetu. Od 2013. na svakom od 9 najvećih nadmetanja, od evropskih prvenstava do olimpijskih igara, osvajala je medalje. Sinoćni skok 7 metara 24 cm je po atletskim tablicama najvrednije ostvarenje proteklog evropskog šampionata, najduži skok sezone u svetu i treći u istoriji ove discipline. Ono što je sinoć ostvarila u Beogradskoj areni pred skoro 15.000 gledalaca ima posebno mesto u njenoj karijeri.
Ne mogu da uopšte koliko se ponosim, nisam u životu bila ponosnija i sigurno sam da je to sve proisteklo iz neke želje, da prosto uživam u svemu ovome, da učinim svoj narod ponosnim i hvala im, sigurno najemotivnije takmičenje za mene i kako god da se završi ova godina, ovo je nešto što je obeležio ne samo moju godinu, nego definitivno moju karijeru.
Proteklo evropsko prvenstvo ćemo pamtiti po velikom interesovanju gledalaca, brojnim tehničkim inovacijama na atletskom borilištu, ali i po odličnoj organizaciji, za što je zaslužen i predsednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović.
Imamo pohvale od svih maltene kojima smo bili, evropskih, svetskih čelnika našeg sporta, da je ovo najbolje organizovano i najlepše takmičenje koje se ikada održalo.
Čelnici našeg atletskog saveza su najavili da će se Srbija kandidovati za organizaciju svetskog dvoranskog prvenstva 2020. Kontinentalni šampionat će im biti i itekako snažan adut u tome.
Na najnovijoj ATP listi Novak Đoković je i dalje na drugom mestu, ali je prednost prvorangiranog Andija Mareja ponovo porasla, te on sada vodi sa više od 2000 bodova. Viktor Trojicki pao je za 5 mesta i sada se nalazi na 39. poziciji. Janko Tipsarević je na 97. a Dušan Lajović 106. mestu. U konkurenciji tenisarki Jelena Janković je na 51. poziciji. Na prvom mestu je i dalje Serena Williams.
Za kraj emisije informacija da je dubrovačka policija proteklih dana u moru pronašla više paketa marihuane ukupne težine 267 kg. Pomorska policija i građani su u 11 slučajeva pronašli pakete marihuane umotane u foliju i oblepljene selotejpom u blizini ostrva Lastova, Mljeta, Korčule i Lokruma. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14, Novom Sadu 13, Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom, na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. I u Beogradu oblačno i svežije, povremeno s kišom, ujutru 7, tokom dana do 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.